Americká ekonomika v srpnu přidala 162 tisíc pracovních míst. Jenže 101 tisíc z nich připadlo na restaurace a místní školství, přičemž školství z velké části pouze napravovalo pokles z předchozího měsíce. Je to návrat silné pracovní lokomotivy, nebo jen hlasitý pohyb několika vagónů. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V dnešním článku jsme ukázali, že srpnová data oslabila jednoduchou tezi o rychle ochabujícím americkém trhu práce. Celková zaměstnanost mimo zemědělství vzrostla o 162 tisíc míst, soukromý sektor přidal 127 tisíc a nezaměstnanost zůstala na 4,1%. Současně se prodloužil pracovní týden a rostla celková mzdová masa. To je důležité, ale pro investora to ještě není konečný příběh. Potřebujeme se podívat pod kapotu reportu, zjistit, odkud nová místa přišla, jak velká je statistická nejistota, co se dělo s nabíráním a propouštěním a proč ani odolný trh práce nedává jednoduchou odpověď na otázku, kam půjdou dlouhodobé úrokové sazby. Začněme strukturou srpnového přírůstku. Restaurace a další stravovací provozy přidali 59 tisíc pracovních míst. To je téměř pětkrát více než jejich průměrný měsíční přírůstek za předchozích 12 měsíců. Místní školství přidalo dalších 42 tisíc míst. Americký úřad statistiky práce ale zároveň upozorňuje, že tento nárůst z velké části vyrovnal pokles z předchozího měsíce a že od ledna minulého roku vykazuje místní školství jen malou čistou změnu. Dohromady tedy tato dvě odvětví vysvětlují 101 tisíc ze 162 tisíc nových míst. Více než 3/5 celkového přírůstku. To neznamená, že je titulní číslo falešné. Znamená to, že není tak plošné, jak by se mohlo zdát, když zaměstnanost roste napříč výrobou, stavebnictvím, profesionálními službami, financemi, obchodem a zdravotnictvím, bývá signál o ekonomické síle přesvědčivější. Když velká část změny připadá na několik oborů s výraznou sezónností nebo s obratem proti minulému měsíci, je potřeba větší opatrnost. Některé části reportu přesto působí konstruktivně. Výroba přidala 16 000 pracovních míst a od svého nedávného minima v prosinci minulého roku vytvořila celkem 58 000 míst. Stavebnictví přidalo 22 000. Na druhé straně informační odvětví ztratilo 23 000 pracovních míst a zaměstnanost ve finančních činnostech klesla o 11 000. Nevidíme tedy ekonomiku, která by se jednotně rozbíhala. Vidíme ekonomiku s výraznými rozdíly mezi sektory. Právě tyto rozdíly jsou podstatné pro akciové investory. Stejný makroekonomický údaj může být příznivý pro firmu, závislou na běžné spotřebě a současně problematický pro společnost. Jejíž ocenění stojí na levném financování a ziscích vzdálených mnoho let. Druhá vrstva se týká statistické nejistoty. Měsíční zaměstnanost není sčítání všech výplatních pásek ve Spojených státech. Jde o odhad založený na rozsáhlém vzorku. Podnikové šetření zahrnuje zhruba 119 tisíc firem a veřejných institucí, které představují asi 622 tisíc jednotlivých pracovišť. Aktivní vzorek pokrývá přibližně čtvrtinu všech pracovních míst mimo zemědělství. To je mimořádně kvalitní datový základ. Stále však zůstává výběrovým šetřením. Americký úřad statistiky práce uvádí, že 90% interval spolehlivosti měsíční změny zaměstnanosti je přibližně 122 tisíc míst na každou stranu. Lidsky řečeno, odhad 162 tisíc je přesnější informace než pouhý dojem, ale není to číslo vytesané do kamene. Skutečný měsíční pohyb může být podstatně nižší i vyšší. Tato nejistota také pomáhá vysvětlit, proč bychom neměli přeceňovat rozdíl mezi červencem a srpnem. Červenec byl revidován z původního poklesu o 23 tisíc míst na růst o 21 tisíc. Červnový přírůstek byl zvýšen z 20 na 31 tisíc. Za dva měsíce tak revize přidali dohromady 55 tisíc pracovních míst. Revize tentokrát předchozí obraz zlepšily. Příště ale mohou působit opačným směrem. Předběžný odhad se upravuje v následujících dvou měsících, protože přicházejí další odpovědi firem a přepočítávají se sezónní faktory. Jednou ročně se navíc data ukotvují k podstatně úplnějším administrativním záznamům z pojištění v nezaměstnanosti. Pro dlouhodobého investora z toho plyne jednoduchá, ale často přehlížená věc. Reakce trhu během několika sekund po zveřejnění reportu může být přesná reakcí na rozdíl mezi číslem a očekáváním. Nemusí však být přesnou reakcí na skutečný stav ekonomiky. Trh v první chvíli oceňuje překvapení. Ekonomická interpretace vyžaduje čas, strukturu a několik navazujících údajů. Teď se dostáváme k mechanismu, který považuji za zajímavější než samotný počet pracovních míst. Spotřebu domácností nefinancuje titulek v ekonomickém kalendáři. Financují ji příjmy. Celkový pracovní příjem soukromého sektoru lze zjednodušeně chápat jako součin tří prvků. Počtu zaměstnanců, počtu odpracovaných hodin a hodinové mzdy. V srpnu rostly všechny tři. Soukromý sektor přidal pracovní místa. Průměrný pracovní týden se prodloužil z 34,3 na 34,4 hodiny a průměrný hodinový výdělek vzrostl o 0,3%. Meziročně byly hodinové výdělky vyšší o 3,1%. Když rostou zaměstnanost, hodiny i mzdy zároveň, nominální mzdová masa dostává podporu z více stran. A právě mzdová masa je jedním z mostů mezi trhem práce a tržbami firem. Více vyplacených mest může znamenat více výdajů za služby, bydlení, dopravu, volný čas nebo běžné zboží. Jenže mezi příjmem a reálnou spotřebou leží několik filtrů. Prvním je inflace. Pokud ceny rostou podobně rychle jako příjmy, domácnost má více dolarů, ale nemusí si koupit odpovídající množství zboží a služeb. Druhým filtrem je míra úspor. Domácnosti mohou dodatečný příjem odložit. Třetím je dluhová služba. Část příjmu může skončit na splátkách úvěru nebo kreditních karet. A čtvrtým je rozdělení příjmu. Dodatečný dolar u domácnosti s napjatým rozpočtem má zpravidla vyšší pravděpodobnost rychlého utracení než dodatečný dolar u domácnosti s vysokými úsporami. Proto růst mzdové masy zvyšuje pravděpodobnost odolné poptávky, ale nezaručuje ji. Aby byl přenos přesvědčivý, potřebovali bychom následně vidět i růst reálných příjmů a spotřeby, nikoli pouze nominálních mest. Zajímavou kvalifikaci nabízí šetření domácností. Míra nezaměstnanosti zůstala na 4,1%, ale pod povrchem se něco změnilo. Pracovní síla se během měsíce rozšířila přibližně o 683 tisíc lidí. Počet zaměstnaných podle tohoto šetření vzrostl asi o 569 tisíc a počet nezaměstnaných o 115 tisíc. Míra účasti na trhu práce se zvýšila o 0,2% na 61,6%. To vysvětluje zdánlivý rozpor. Zaměstnanost může růst a nezaměstnanost přitom nemusí klesnout, pokud se současně vracejí lidé do pracovní síly. Část z nich práci najde a část ji teprve hledá. Vyšší účast je za jinak stejných podmínek příznivá i z inflačního hlediska. Rozšiřuje nabídku práce a umožňuje firmám nabírat bez tak silného tlaku na mzdy. Ekonomika tak může vytvářet pracovní místa, aniž by každý nový zaměstnanec automaticky zesiloval přehřívání. Ani zde, ale není obraz jednoznačný. Míra účasti je přes srpnové zlepšení stále o 0,5% nižší než v lednu. Jeden měsíční návrat proto ještě nepotvrzuje obrat dlouhodobějšího směru. Další konstruktivní detail je pokles nedobrovolné práce na částečný úvazek. Počet lidí, kteří by chtěli pracovat na plný úvazek, ale kvůli ekonomickým okolnostem pracují jen částečně, se snížil o 414 tisíc na 4,4 milionu. Tento měsíční údaj je kvůli menšímu vzorku šetření domácností poměrně kolísavý. Pokud by však pokles pokračoval, znamenal by zlepšení kvality zaměstnanosti, ne pouze jejího počtu. A teď nejsilnější alternativní interpretace srpnových dat. Je možné, že americký trh práce není znovu silný v běžném smyslu slova. Může se nacházet ve stavu, který bych popsal jako málo nabírání, málo odchodů a málo propouštění. Červencová data o tocích na trhu práce ukázala přibližně 7,3 milionu volných míst. To zní robustně, jenže samotný počet inzerovaných pozic není totéž, co skutečné nabírání. Počet přijatých pracovníků činil přibližně 5,1 milionu a proti předchozímu měsíci se příliš nezměnil. Míra náboru dosahovala 3,2%. Podobně zdrženliví jsou zaměstnanci. Dobrovolné odchody se držely kolem 3,1 milionu a míra odchodu byla 1,9%. Dobrovolná výpověď bývá užitečným ukazatelem sebedůvěry pracovníků. Člověk obvykle snáze odejde, když věří, že najde lepší místo. Nízká míra odchodu proto může ukazovat, že zaměstnanci vnímají méně příležitostí nebo si méně věří. Současně ale míra propouštění a propuštění zůstala na 1,0%. Firmy tedy nemusí agresivně nabírat, ale ani hromadně nepropouštějí. Takový trh práce může být překvapivě stabilní. Zaměstnanec se drží svého místa, firma se drží zkušeného zaměstnance a celková nezaměstnanost zůstává nízká. Zároveň je však obtížnější najít novou práci, změnit zaměstnavatele nebo dosáhnout výrazného mzdového skoku přechodem jinam. Tento režim má jiné investiční důsledky než skutečný boom. Při boomu rychle rostou nábory, dobrovolné odchody, mzdy a často i tlak na ceny. V režimu nízkého pohybu může spotřeba zůstat odolná díky tomu, že většina lidí práci stále má. Ale dynamika mezd a produktivity nemusí výrazně zrychlovat. Pro centrální banku je to podstatný rozdíl. Fed totiž neřeší jen otázku, zda je zaměstnanost vysoká. Zajímá ho rovnováha mezi nabídkou a poptávkou po práci a především to, zda tato rovnováha vytváří inflační tlak. Srpnový report sám o sobě nevylučuje budoucí snižování sazeb. Mzdový růst ve výši 3,1% meziročně nevypadá jako nekontrolovaná mzdová spirála. Vyšší účast na trhu práce navíc může napětí zmírňovat. Na druhé straně kombinace rostoucí mzdové masy, stabilní nezaměstnanosti a nízkého propouštění snižuje naléhavost rychlé měnové podpory. Pokud domácnosti dál utrácejí a firmy nepropouštějí, centrální banka má větší prostor čekat na další důkazy o inflaci. Pro dluhopisového investora je však zásadní ještě jeden krok. I kdyby Fed v budoucnu krátkodobé sazby snižoval, dlouhé výnosy nemusí klesnout stejným tempem. Výnos desetiletého dluhopisu lze zjednodušeně rozdělit na očekávanou dráhu krátkodobých sazeb a termínovou prémii. Termínová prémie je dodatečná kompenzace, kterou investor požaduje za to, že půjčí peníze na dlouhou dobu a ponese nejistotu ohledně inflace, rozpočtové politiky i budoucí nabídky dluhopisů. Představme si scénář, ve kterém Fed mírně sníží sazby, ale ekonomika zůstane odolná. Inflace se ustálí nad cílem a vláda bude vydávat velké množství dlouhodobých dluhopisů. Krátký konec výnosové křivky může klesnout, zatímco dlouhý konec zůstane vysoko. Investor, který správně odhadl krok centrální banky, tak přesto nemusí vydělat na dlouhé duraci tolik, kolik očekával. Durace je citlivost ceny dluhopisu na změnu výnosu. U dluhopisu s durací kolem 10 let znamená růst tržního výnosu o 1% bod, přibližně 10% pokles ceny, před započtením zakřivení a průběžného úroku. Je to orientační vztah, nikoli přesný slib. Dobře ale ukazuje, že dlouhá splatnost není jen kvalitnější verze krátkého dluhopisu. Je to podstatně větší sázka na vývoj sazeb. Opačný scénář je samozřejmě možný. Srpnový přírůstek může být z velké části sezónní a koncentrovaný. Následné měsíce mohou být slabé. Zaměstnanost může být revidována dolů a firmy mohou začít zkracovat pracovní dobu. Kdyby současně klesala inflace, rostla nezaměstnanost a zvyšovalo se propouštění, dlouhé kvalitní dluhopisy by mohly získat dvojí podporu, z očekávání nižších sazeb i z poptávky po bezpečnějších aktivech. Právě proto není dobré zaměnit základní dluhopisovou složku za jednosměrnou makroekonomickou pozici. Kvalitní kratší a střední splatnosti mohou nabízet průběžný úrok s menší citlivostí na dlouhé výnosy. Delší durace může být užitečná jako ochrana proti výraznému hospodářskému útlumu, ale její váha by měla odpovídat tomu, kolik úrokového rizika má dlouhodobý investiční rámec skutečně nést. U akcí vytváří odolný, ale ne přehřátý trh práce poměrně příznivé prostředí. Pokud příjmy domácností podporují tržby a mzdové náklady nerostou rychleji než produktivita. Rozhodující však bude kvalita jednotlivých firem. Společnost s opakovanými příjmy, zdravou rozvahou, tvorbou volné hotovosti a schopností upravovat ceny může delší období vyšších sazeb zvládnout podstatně lépe než firma, která musí každé 2 roky refinancovat velký dluh. Stejně tak je rozdíl mezi podnikem, jehož ocenění stojí na dnešních peněžních tocích, a podnikem, u něhož většina očekávané hodnoty leží daleko v budoucnosti. Vyšší diskontní sazba vzdálené zisky znehodnocuje citelněji. Odolná zaměstnanost tedy nemusí být pro akcie automaticky dobrá ani špatná. Může podporovat firemní tržby a současně držet cenu kapitálu výše. Výsledek závisí na maržích, zadlužení, splatnosti dluhu, investičních potřebách a cenové síle. Co by hlavní tezi dnešní epizody oslabilo? Především několik po sobě jdoucích široce založených přírůstků pracovních míst, další růst odpracovaných hodin, zrychlení náboru a dobrovolných odchodů a trvalý růst reálné mzdové masy. Taková kombinace by naznačovala, že srpen nebyl jen odrazem, ale začátkem skutečného zrychlení. A co by ji vyvrátilo opačným směrem? Výrazné revize dolů, opakované slabé přírůstky, pokles průměrného pracovního týdne, růst počtu lidí pracujících nedobrovolně na částečný úvazek a hlavně zvýšení propouštění. Firmy často nejprve omezí nové nábory a hodiny. K plošnému propouštění přistoupí až později. Právě přechod od slabého nabírání k rostoucímu propouštění by byl podstatně vážnějším varováním než jeden slabý měsíční údaj. Pro dlouhodobého investora jsou proto důležité tři vrstvy disciplíny. První je datová. Nesledovat jen počet pracovních míst, ale také jejich sektorové rozložení, hodiny, reálné příjmy, účast, nábory a propouštění. Druhá je scénářová. Počítat s tím, že ekonomika může zůstat odolná déle, než čekají zastánci rychlého poklesu sazeb. Zároveň ponechat prostor pro možnost, že dnešní stabilita je pouze přechodnou fází před ochlazením. A třetí je portfoliová. Kombinovat zdroje průběžného výnosu, růstu a stability tak, aby celý majetek nestál na jediné předpovědi centrální banky. Rebalancování pak není reakce na každý report. Je to návrat vah k dlouhodobému plánu ve chvíli, kdy cenové pohyby některou část investic výrazně zvětší nebo zmenší. Můj závěr je proto o něco přesnější než jednoduché tvrzení, že americký trh práce znovu zesílil. Srpnová data ukázala odolnost a několik skutečně příznivých detailů. Současně byl přírůstek pracovních míst úzce koncentrovaný. Dlouhodobější tempo zůstává umírněné a toky pracovníků připomínají spíše stabilní trh s nízkým pohybem než nový náborový boom. Nejdůležitější zprávou není, že sazby musí zůstat vysoko, ani že musí rychle klesnout. Její skutečnost, že americká ekonomika zatím neposkytuje dost důkazů pro pohodlnou jednosměrnou sázku. A právě v takovém prostředí má největší hodnotu kvalitní struktura investic, přiměřená durace, zdravé rozvahy firem a disciplína, která přežije více než jeden hospodářský scénář. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pechapartneri.cz/analytické-zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.